Salam, hər vaxtınız xeyir Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, xoş gördük sizi gənclərin 14-24 verilişində. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacağım, Durna Səfərli. Bugünkü həm söhbətlərim Azad Gənclik Təşkilatından Ülvi Həsənli və Müsavat Gənclər Təşkilatından nümayəndəsi Səxavət Sultanlı olacaq. Qonaqlarımız bugün gənclərin həbslərindən danışacaqlar. Ölkədə gənclərlə bağlı müxtəlif aktual məsələlər var hazırda gündəmdə. Azərbaycan gəncləri haqqında 2011-2015-ci ildə gənclər proqramı hazırlanır. Müxtəlif gənclər təşkilatları bu proqrama cəlb edilir, müzakirələr aparılır. Prezident gənclərlə görüşür. Elə bugün bir gənc fəlakil yarım iş verildi. Digər həbsdə olan gənclər var. Gənclər qüvvəyə çevrilmir sizcə Azərbaycanda və necə bir qüvvəyə çevrilir?
Əslində gənclər hal-hazırda yəni o qədər də ciddi aktivlik yoxdur gözlədiyimiz kimi. Çünki 2007-ci, 2008, 2009-cu illərə nisbətən təbii ki, aktivlik var, kifayət qədər ciddi aktivlik var. Amma hal-hazırda yəni çox hakimiyyətin yəni bu qədər qorxacağı şəkildə yəni deməzdim, aktivlik var. Təbii, hakimiyyət özünə qorxu hesab eləyir. Çünki hər an bu qədər universitetlərdə problemlərin olduğu bir vaxtda, tələbələrin, gənclərin ümumiyyətlə şəxsiyyətlərində olduğu problemlər, evli ailələrin, gənc ailələrin həyatlarında olduğu problemlər olduğu bir dövrdə təbii ki, qorxmalıdır. Amma yəni, mən hakimiyyət yəni çox əslində acizdir. Bu qədər pul, bu qədər resurs o əllərində olduğu bir halda, yəni gənclərlə bağlı heç bir real iş görmürlər. Hətta öz prezidentlə görüşdə də yəni hansı gənclər mən tanımadığım, yəni gündəlik mətbuatı demək olar ki, izləyirəm, mən tanımadığım nə qədər orada adam var idi. Bir-iki nəfər demək olar ki, tanıyırdım.
Bəlkə siz maraq göstərməmisiniz prezidentlə görüşə? Məsələn, siz heç cəhd etmisinizmi prezidentlə görüşəsiz, öz problemlərinizi, öz fikirlərinizi çatdırasınız, onunla müzakirə edəsiniz?
Yəni indiyənə qədər prezidentlə görüşmək istəyən qəzet mi, jurnalistlər olubdur, yəni bir nəsələ müraciət ediblər, hətta onları prezident qəbul eləmir. Yəni biz belə baxanda o qədər də ictimai siyasi sferada tanınan adamlar deyilik. Yəni o baş redaktorlar, nə ciddi adamları, jurnalistlər, köşə yazarları müraciət edib, onları qəbul eləməyəndən sonra yəni bizi ümumiyyətlə qəbul eləyəsi deyirlər. İkincisi də ki, yəni biz elementar gənclər hər hansı bir müraciət edirlər prezidentə, prezident ümumiyyətlə sonra baxmır. Yəni, onları ümumiyyətlə nəzərə almayandan sonra gənclərin ümumiyyətlə görüşəsi deyil. Yəni, bizim də ki, bu mövqeyimiz, yəni, hər halda şəxsi marağımız, yəni, gəlirimiz yoxdur ki, yəni, biz bu mövqeyini müdafiə edirik. Yəni, hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində biz müxalif yönləyən gənclər olmuşuq.
Mən də təşəkkür edirəm sizin dəvətinizə görə. Mən birinci suala da cavab vermək istəyirəm. Deməli, əslində mən hesab eləmirəm ki, gənclər ciddi siyasi qüvvə deyil və ciddi təşkilatlanmıb və yaxud gənclərdə hansı aktivlik səviyyəsi aşağıdır. Mən əksinə də fikirləşirəm. Mən hesab eləm ki, bugün Azərbaycanda ciddi bir Azərbaycanda dəyişiklik istəyən çoxlu sayda gənclik var və bu gəncliyin, belə deyək, fikirlərini ifadə eləyən həm siyasi gənclər təşkilatları var, həm müstəqil gənclər təşkilatları var. Bunlar artıq hakimiyyət özü etiraf edir ki, artıq bunlar gücdür. Mən hesab edirəm ki, son həbslər və birbaşa onu göstərir ki, hakimiyyət, biz özümüz nə hesab eləməyimizdən asılı olmayaraq belə, hakimiyyət artıq bu kontrolu daha dəqiq bilir ki, Azərbaycanda güclü bir gənclik yetişir. Həm də narazı bir gənclik yetişir. Yəni, məsələ ondadır ki, yəni, bunun konkret göstəriciləri var ki, Azərbaycanda son dövrlərdə əsasən repressiya məruz qalan, daha çox təzyiqlərə məruz qalan Azərbaycan gəncliyidir, belə deyək, aktiv siyasi gənclərdən daha çox siyasi fikirlərinə görə, siyasi əqidəsinə görə, tutduğu yola görə daha çox təzyiq altında qalan Azərbaycan gəncliyi var və bu hesab edirəm ki, bu Azərbaycan gəncliyinin artıq yetkin bir gəncliyi olduğunu göstərir. Və hakimiyyət də birbaşa bugün Azərbaycan gəncləyinə mübarizə aparır. Bütün işini, gücünü atıb hakimiyyət, gənclərin izlənilməsi, gənclərin evlərinin qarşısında post qurulması, gənclərin ailələrinə olan təzyiqlər, bu yəni öz-özündə heç nə əgər yoxdursa, əgər Azərbaycanda belə deyək, qorxulu bir gənclik yoxdursa, yəni müsbət mənada. Yəni hansı ki mən bunları fikir bildirdiyim gənclər Azərbaycanda müsbət dəyişikliyə, yəni Azərbaycanda köklü dəyişikliklər istəyən gənclikdir. Bunlar hansı ki mən bunları qüvvə hesab edirəm. Həqiqətən bu qüvvədir. Mən yəni bunu qeyd etməsəm ki, Bəxtiyar Hacıyevin Cabbar Savalanın həbsi, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri, sədr müavinlərinin bu gün həbsdə olması Azərbaycanda bir ciddi gəncliyin mövcud olduğunu deməyə əsas verir. İkinci bir məsələ o prezidentlə görüşlə məsələsi. Yəni siz xatırlayırsınız mətbuatda getmişdi Əli Əhmədovun müxalifət gəncləri haqqında söylədiyi fikri yəqin ki izləmişsiniz. Artıq hakimiyyət belə deyək mən gənclər arasında diskriminasiya aparıb, artıq bölüb gəncləri. Kim mənim kimi düşünmürsə, o mən onu qəbul edə bilmərəm kimi bir dünya görüşü formalaşıb. Bu da siz də bilirsiniz, bunu hər kəsə bilir ki, bu artıq 21-ci əsrin təfəkkürü hesab eləm olunmur bu təfəkkür. Bu yanaşma 21-ci əsrə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni heç normal məntiqlə, normal təfəkkürə malik olan insanlar heç vaxt deməz ki, müxalifətdə olan gənclər başqa yerə işləyir. Biz yapın yanında, hakimiyyətin yanında olan gənclik daha belə deyək, loyaldır, daha liberaldır və yaxud daha qurucudur, daha dövlət sevərdir. Amma əksinə, yəni bu məsələlər mən onu desəm ki, sual olunursa ki, siz niyə müraciət etmirsiniz? Həmin gənclərin mən müraciətinə rast gəlməmişdim ki, prezident onları qəbul elədi. Prezident aparatından gələn təşəbbüs idi ki, filan gənclər görüşə gəlsin. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, müraciətdən asılı olmayaraq onlar dəvət olunub, hakimiyyətin konkret bir məsləhət bildiyi adamları qəbul edirlər. Çünki bilirlər ki, biz orada getsək hansısa prezidentdən boş vaxtlarında nə ilə məşğul olduğun yox, Azərbaycanda niyə görə sərbəst toplaşma azadlığına icazə verilmir, niyə görə Eynullah Fətullayev haqsız olaraq, əsassız olaraq həbsdədir, niyə gənclərə qarşı təzyiqlər baş verir və belə suallar verir. Ona görə yəqin ki, onlar məsləhət bilmir ki, biz orada həmin görüşdə iştirak edirik.
Deyirsiniz ki, onlar diskriminasiya edir, onların gəncliyi, bizim gəncliyi və bir anlayış yaranıb. Hətta mən belə deyə blok sferdə, sosial şəbəkələrdə də bu ifadələrə rast gəlirəm. Siz öz aranızda bir dialoqa girirsinizmi, yoxsa elə monoloqda onlar özü üçün danışır, siz özünüz üçün danışırsınız?
Yəni təbiidir əslində bu bölgün olması. Yəni qütblərdə, yəni hakimiyyət tərəfində də gənclərin olması normaldır.
Bu bölgü tərəfində rəqabət formasından yoxsa düşmənçilik formasından?
Amma mən də onu demək istəyirəm. Bu gün bu rəqabət formasında belə bir görüntü yoxdur. Ümumiyyətlə, əslində hakimiyyəti müdafiə edən gənclik yoxdur. Mən bunu dəqiq deyirəm ki, hakimiyyəti müdafiə edən gənclik yoxdur. Şəxsi maraqları müdafiə edən bir qrup gənclik var hakimiyyət tərəfində. Hansısa belə də təminatların daha çox ödənilməsini istəyən gənclik var hakimiyyət tərəfdə. Yəni biz bunlarla müstəqil olmayan gəncliyi var hakimiyyət tərəfdə. Onlarla hansısa dialoqa aparsaq onlar özləri də hazır deyil əslində. Və mən daha çox siyasi müxalifətdə və müstəqil gənclər təşkilatlarında bu müstəqilliyi görürəm. Nəinki hakim partiyanın belə deyək ətrafına toplanmış gənclər. Tutaq ki hansısa bir hakimiyyət yönlü gənclərin hansısa dəvət eləsək, hansısa məsələləri müzakirə eləsək, onlar heç özləri də bilmir ki, hakimiyyət necə müdafiə eləsinlər. Çox, çünki onların müstəqilliyi yoxdur. Tutaq ki, biz onlara nəyi müzakirə verir? Təhsildə gənclər daha çox narahat eləyən, tutaq ki, təhsildə olan rüşvət, səhiyyədə olan problemlər və yaxud da ki, ipoteka məsələləri. Onların hansı bir ixtiyarı da yoxdur. Onların elə bir iqtidarı da yoxdur ki, hansısa məsələdə müzakirə aparıb, ya hə ya yox deyə bilsinlər. Yəni o mənada onlarla nəsə müzakirə aparmaq özü belə indiki vəziyyətdə çox çətindir.
Mənim indiyənə qədər ümumiyyətlə dəfələrlə olubdur. Bu hakimiyyət yönümlü ictimai təşkilatlarından və yaxud da siyasi təşkilatların gənclərlə münasibətim. Onlar heç vaxt şəxsi görüşlərdə heç vaxt hakimiyyəti müdafiə eləmirlər. Onlar həmişə deyirlər ki, tutaq ki, biz hansısa təşkilata, hansısa bir layihəyə görə gedirik, hansısa bir təşkilata belə də şəxsi marağımız üçün, karyera üçün gedirik. Onlar heç vaxt, çünki argumentlər yoxdur, heç vaxt yəni durub təhsildə rüşvətin necə olduğunu şəxsi görüşlərdə əsaslandıra bilməzlər. Onlar ancaq belə Azadlıq Radiosunun və yaxud da hansısa bir başqa qəzetlərin dərmi masalarında, verilişlərində üzrə gələn müdafiə eləyə də bilmirlər əslində. Belə desə, həyasızlıq eləyib özlərini haqlı çıxartmağa çalışırlar. Amma belə şəxsi görüşlərdə mən dəfələrlə olub, neçə dəfə olub ki, bu hakimiyyət önümlü təşkilatların üzvləri ora getməklərini elə əsaslandırır. Hansısa bir layihəyə görə gedirik, xaricdə təhsillər görə gedirik.
Bəlkə siz cəlb edici deyilsiniz onlar üçün. Məsələn, siz nə təklif edirsiniz sizə qoşulan gənclərə?
Mühitə görə gələn adamlar var, ideyaya görə gələn adamlar var. Demokratiya, azadlıq istəyən adamlar gəlirlər. Amma yəni, təbii, cəmiyyətdə yəni, qeyri-səmmi və yaxud da hansısa şəxsi maraqlarına görə olan adamlar da var. Yəni onlar da ki, həm də qorxaq adamlar var, cəsarətsiz adamlar var. Onlar da təbii ki, irəliyə qoşulacaqlar, yapa qoşulacaqlar. Yəni gəlib tutaq ki, həbsi görəndən sonra gəlib müsavata, cəbhəyə qoşulası deyirlər ki, onlar.
Əslində bizim imkanlarımız məhduddur. Bunu hər kəs bilsin, ya bilir, bilməyənlər də bilsin ki, yəni müxalifət partiyalarının bu gün hansısa Gəncə, belə deyək, pulsuz hazırlıq kursları və yaxud harasa treninqə göndərmək və yaxud hansısa bir tədbir təşkil etmək, yəni maliyyə xərci tələb edən tədbirlərin təşkilində müxalifət partiyalarının imkanları minimumdur. Amma hakimiyyətdə bu bizdən fərqli olaraq hakimiyyət yönlü gənclər təşkilatlarında bu hakimiyyətin birbaşa dəstəyi ilə onların kifayət qədər imkanları var və bunlara kifayət qədər maliyyə yardımı ayrılır ki, bu deyək ki, gənclərin cəlb olmasının. Bunlar da müəyyən bir, belə deyək, dövr həmin gəncləri o ətraflarında saxlaya bilirlər. Mən sizə, yəni, əyani bir misal deyim, bizim müsavat gənclər təşkilatına son müraciət edənlərdən yapın üzvü olanlar var. Hansı ki, bu 2 aprel mitingindən sonra bizim gənclərimiz həbs olunan sonra müsavata üzv olmağa müraciət edən yapın üzvü olan gənclər var. Artıq gənclər də nəyin necə olduğunu artıq yetişmiş formada, yetkinlik formasına çatmış gənclər bilir ki, harda vəziyyət necədir. Bizim vəd eləməyimiz, artıq gənclərə bizim vəd eləsi bir şeyimiz yoxdur. Yeganə bir vədimiz ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda demokratiya istəyirik, azadlıqlar istəyirik və Azərbaycanı necə görmək istədiyimizi bütün gənclik də, yəni informasiya əldə eləmək istəyən gənci bilir ki, bizim istəklərimiz nədir. Bizim belə bir vəd vermirik əslində gənclərə. Çünki biz hardasa çıxıb gəncləri dəvət eləmirik. Bizim ideyalarımızdan tanış olan gənclər, bizim fəaliyyətimizdən tanış olan gənclər özləri birbaşa bizə müraciət edirlər ki, biz sizə qoşulmaq istəyirik, biz sizə müraciət. Mən yəni konkret deyim ki, müsavat gənclər təşkilatının son icrasında 11 nəfər müsavat gənclər təşkilatına üzv olmaq istəyən gənc bizə yaxınlaşıb, yəni bir həftə ərzində yaxınlaşıb bizə üzv olmağa istədiklərini bildirir.
Çox təəssüf ki, sizin tərəf müqabili kimi verilişə dəvət etdiyim Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının nümayəndəsi veriliş başlayana qədər bir cavab vermədi və iştirak etmədi müzakirədə. Çünki maraqlı olardı onların da sizin fikirlərinizə münasibəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 5-də həbsdə olan barəsində cinayət işi açılan gənclər dəstək kampaniyasına bağlı danışasınız. Bir qrup gənc təşkil edib bunu. Zəhmət olmasa danışarız, bu nə dəstək kampaniyasıdır, yəni nə formada dəstək verəcəksiniz?
Deməli, bizim əsasən müstəqil gənclər təşkilatı və siyasi partiya, müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatlarının birgə təşəbbüsü ilə son dövrlər həbsdə olan və təzyiqlərə məruz qalan gənclərin belə deyək, müdafiəsi ilə və onlara dəstək olmaqla bağlı tədbir keçirmək məqsədə uyğun hesab elədik və ilkin olaraq, yəni bu tədbirlər bilirsiniz ki, artıq həmin həbslərdən 2 ay, 1 ay belə deyək, üst-üstə həbs olunan gənclər var. Bu Cabbar Zavallanlı ya da bugün hansı ki haqsız yerə belə deyək, əsassız olaraq 2 il 6 ay həbs cəzası verdilər. Bəxtiyar Hacıyevə belə deyək, qondarma bir cinayət işi açıblar, yəni əsassız bir cinayət işləri açıblar. Siyasi əqidəsinə görə həbs olunan Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslıya, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Mavinləri Əhəd Məmmədliyə, Rüfət Hacıbəyliyə, müstəqil gənc olan Ülvi Quliyev, yəni mitinglərlə bağlı onlara qarşı 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Biz bu insanların konkret olaraq gənclər olaraq bu gənc həm yaşıdlarımızın həbsdə əsaslı olaraq həbs olmasına etiraz əlaməti olaraq, həm də o insanlara dəstək olaraq və onların həbsdə olmasının dünya ictimaiyyətinə, həm də yerli ictimaiyyətə çatdırmaq üçün bu tədbirləri silsilə olaraq davam etməsin razılaşmışıq ki, belə bir tədbirlər mərhələ həyata keçiriləcək. Səhərki ayın 5-də konkret olaraq gənclərin siyasi məhbus hesab elədiklərimiz gənclərə həsr olunmuş tədbir. Xatırladım ki, səhər saat 15:00-da Müsavat Partiyasının qərargahında olacaq tədbirdə biz əsasən beynəlxalq diplomatik korpusların yerli nümayəndələrini və yerli mətbuat orqanlarını dəvət etmişik və biz istəyirik ki, həmin gənclərin həbsdə olmasının bir daha ictimaiyyətin diqqətinə çatdıraq və bir daha beynəlxalq diplomatik korpus nümayəndələrinin diqqətinə çatdıraq ki, əsas olaraq bizim həm yaşıdlarımız, hansı ki mitinglərdə və siyasi görüşlərinə görə, sosial şəbəkələrdə fəaliyyətinə görə, yəni hakimiyyətin konkret olaraq əleyhinə olduqlarına görə həbs olunurlar. Biz onları, yəni bu olan həbsini ictimailəşdirmə məqsədi ilə sərgi tədbirin keçirməsini təşkil etmişik.
Bu tədbir əsasən gənclərin həmrəyliyi, yəni həbsdə olan dostlarımıza həmrəyliyi göstərməsi də, həm də mənəvi dəstəkdir onlara. İndi biz də belə bir kampaniya fikirləşirik azad gənclik olaraq. Onun indi ümumi gənclər adından eləyəcəyik. Bundan əvvəl biz Enla Fətullayeva yazmışdıq. Dünyanın bir çox ölkələrində var, yəni bu beynəlxalq təşkilatların Amnesty International və yaxud da o təşkilatların nümayəndələri bu vicdan məhbuslarına, siyasi məhbuslara məktublar təşkil edirlər. İndi biz onu Enla bəyə yazmışdıq, təşkilat üzvləri. İndi onun çalışacaq genişləndirir, bütün gənclər, siyasi partiyaların gəncləri, bitərəf gənclər, müstəqil təşkilatların gəncləri o kütləviləşdirəcəyik o məktubları ki, həbsdə olan gəncləri həm də gənc olmayan bu siyasi məhbuslara məktublar yazacaq ki, onlara yəni mənəvi dəstək təmin edə həbs olan bir adam üçün.
Yəni bu dəstək başlayır. Kampaniyası ardıcıl olacaq yoxsa sabahki tədbirdən ibarətdir?
Yox, bu təbii o davamlı olacaqdır kampaniya.
Mən bir şey daha dəqiq qeyd edeyim, yəni Rübəy də bunu yəqin təsdiqləyər. Bizdə bu günə qədər də, yəni hansı bu tədbir başlanğıc tədbir deyil. Bir sıra tədbirlərimiz olub, bir sıra müzakirələrimiz olub, bəyanatlarımız olub, təşkilatlar olaraq bir yerdə biz bu məsələləri bir neçə siyasi partiyanın və bir neçə müstəqil gənclər təşkilatının birlikdə, mən bura qeyd edə bilərəm, Azad Gənclik Təşkilatının, 10 dekabr Gənclər Hərəkatının, Müsavat Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Demokratik Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsi, Ümid Partiyasının Gənclər Komitəsi, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının Gənclər Komitəsi, bir yerdə bir dəfələr bir yerdə müzakirələr aparılıb tədbirlər bunun belə deyək bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparmışıq. Bu yəni ilk tədbir olmayacaq. Sadəcə geniş belə formatda və mətbuatçında belə deyək açıq olan bütün yəni kimin istəyindən asılı olmayaraq, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəsin iştirak edə biləcəyi bir tədbirin, yəni ilk tədbirdir. Amma bu tədbirlər əlbəttə davamlı olacaq. Yəni bu biz fikirləşmişik, bu digər bir üsullar da var, hansı ki bunlar indi biz həyata keçirəndə bütün cəmiyyətdə əsas mətbuatında informasiyası olacaq. Sadəcə mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni biz gənclər təşkilatları olaraq bu məsələni gündəmə gətirəndə qeyd edeyim ki, biz ayın ikisinə qədər, aprel ayının ikisinə qədər də bununla bağlı bizim forumlarımız olmuşdu, birlikdə keçirdiyimiz forumlar olmuşdu. Ona qədər hansı ki mitinglərdə tutulanlar, siyasi belə deyək, fəal gənclərin tutulmasına start verilməmişdi. Yəni bu sırada biz Cəfər Savalanlı ilə bağlı, Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı forumlar keçirmişik. Yəni bu silsilə tədbirlərdir. Sadəcə biz ayın ikisi belə deyək, mart ayının 11-i, 12-si aksiyalar oldu Bakı şəhərində, bilirsiniz, müstəqil gənclər tərəfindən, Müsavat Partiyası tərəfindən aksiyalar keçirildi, mitinglər keçirildi şəhərin mərkəzində. O zaman 5, 7, 10, 12 sutka həbs olunan gənclər var idi. Biz onlarla da bağlı dəstək tədbirlər keçirdirdik. Amma biz ayın 11-12-sində aksiyalara başlayan gənclərin tələbləri bilirsiniz ki, azadlıq, azad söz, azad mətbuat, islahatlar, köklü dəyişikliklər. Amma hakimiyyətin səyi nəticəsində bizim tələblərimizin sırasına yeni bir tələb də qoşuldu. Siyasi məhbuslara azadlıq. Yəni, indi yalnız sadəcə bizim işimizi biraz artırdılar və belə deyək də, bizi əlavə tələblər rəsirməyə imkan verirlər. Yəni ki, siyasi məhbuslara azadlıq tələbi. Yəni, bizim sabahki tədbirində əsas, belə deyək, ideyası siyasi məhbuslara azadlıq və bunda da bizim də əsas işimiz və son belə deyək məqsədimiz ona ibarətdir ki, ilk olaraq, ilkin mərhələ olaraq bu siyasi məhbusların azadlığa çıxmasına qədər bu azadlığa biz onlarla bir yerdə nail olana qədər bu proses davam edəcək, davamlı olacaq bu tədbirlərdə, bu aksiyalarda. Hətta biz fikirləşirik ki, əgər hakimiyyət bu insanları haqsız olaraq həbsdə saxlamaqda belə deyək, son imkanlarına qədər istifadə edəcəklər, biz də öz son imkanlarımıza qədər istifadə edib onların azad çıxması üçün mübarizə aparacaq.
Bu həbslər gənclərin gözünü qorxutmur ki, siyasi sferaya gəlmək istəyən. Çünki onsuz da Azərbaycan gəncliyinin say nisbətində siyasi sferdə olan gənclərin sayı o qədər də çox deyil.
Əslində, elə maraqlı tərəfi də burada, burasıdır. Çünki 25 nəfərə yaxın adam hal-hazırda, yəni əlavə olaraq, əvvəlki siyasi məhbuslardan əlavə, potensial siyasi məhbus 25 nəfərdir. Amma hal-hazırda bu həbslərdən sonra yəni heç kimin gözü qorxmuyor, əksinə yəni prosesə qoşulan adamlar var. Çünki proses artıq qızışıb, əslində hakimiyyət ondan qorxub artıq bu məsələn 2 apreldə birinci 8 nəfər deyəsən həbs olmuşdu, ondan sonra başladılar artırmağa. O 2 nəfər bir tutdular, 1 nəfər 5 gündən sonra, 10 gündən sonra Vidadi İskəndərliyə təzədən cinayət həbs elədilər. Yəni artıq proses başlayıbdı və görürlər ki, artıq bu heç kimi qorxutmur. Yəni heç kim yəni pesimizmə qapılmayıb. Məsələn 2007-ci ildə, 2008-ci ildə bu həbslər olsaydı, cəmiyyətdə çox ciddi bir qorxu, mənfi enerji, pesimizm mənfi enerji yəni yayılardı cəmiyyət, amma indi hal-hazırda yəni mən elə müşahidə edirəm, elə bir şey yoxdur və əksinə indi məsələn repressiyalar daha ağırdır. Əslində evlərə zəng eləyirlər, hətta bir dəfə aksiyada iştirak eləmiş adamı evinə zəng eləyirlər, polisə çağırırlar. Yəni mənim dostlarım var, həm təşkilatda və yaxud da digər təşkilatlarda. Mənim özümdə universitetdə problem yaranıbdı. 11 martda həbs olunandan sonra 7 gün həbs elədilər bizi. O həbsdən sonra ikinci semestr imtahanlarına mən buraxmadılar. Universitetdə qayıbları bəhanə gətirdilər, dedilər ki, bəs universitetini buraxa bilmərik. Mən də hüquqşünaslarla məsləhətləşdim. Onlar dedilər ki, bu həbs müddətində yazılan qayıblar hamısı üzrlü olmalıdır. Yəni müzakirə mövzusu deyil, yəni o üzrlüdür.
İndi sən bu məsələni cəhr edəcəksən bəs?
Mən indi bu məsələ ilə bağlı universitet rəhbərinə ərizə yazdım. Universitet rektor ərizəni cavablandırdı. Təbii ki, ərizədə qeyd elədilər ki, üzrlü ola bilməz. Hüquqşünasında absurd bir rəy var idi o ərizədə ki, təhsil haqqında qanunvericilikdə yoxdur ki, həbsə düşən bir tələbə tələbənin qayıbları üzrlü olmalıdır. Elə bir xüsusi bir bənd yoxdur. Ona görə də bu qayıblar üzrlü hesab oluna bilməz.
Yoxdur.
Yəqin ki, məhkəmə müraciət eləyəcək. Hazırda indi sənədləşmə işləri gedir.
Mən bundan əvvəl də qeyd elədim. Son bir həftədə 11 nəfər, mən yəni adları ilə sadalaya bilərəm, 11 nəfər müsavat kənar təşkilatına üzv olmaq üçün müraciət edib. Hansı ki, bu həbslərdən əvvəl bu artım, yəni hər həftə 10 nəfər, 11 nəfər biz qəbul elədiyimiz az-az hallarda olurdu. Amma bu repressiyalardan sonra, konkret olaraq Tural Abbasın, Əhəd Məmmədin, Rüfət Hacıbəylinin gənlər təşkilatından tutulandan sonra və həbs olandan sonra, hər kəs gəlir özü çox inamlı, belə intellektual səviyyəsi yüksək olan gəncləri müsavat gənlər təşkilatına üzv olub, belə yəni çox gənclər, yəni 20, 21, 23 yaşında hər biri çox sevinirici Tural Abbaslı olmaq istəyir, Əhəd Məmmədli olmaq istəyir, Rüfət Hacıbəyli olmaq istəyir. Mən bunu çox səmimi deyirəm. Bəzən biz müraciət edən gənclərin açıq deyirəm, oldu ki, biz 2 nəfər son müraciət edən gənci qəbul eləmədən imtina elədik. Çünki çox qeyri-müəyyənlik var idi, yəni biz onlarla tanış olanda da dəyi bilmədik ki, nəyə məqsədlə qədər. Amma digər 11 nəfərimiz konkret məqsədini bilir ki, bizim məqsədlərin tam üstə düşür, onlar da bizim kimi Azərbaycan demokratik bir rejim qurulmasını istəyir. Ondan əlavə, mən qeyd edirəm bu təzyiqlərlə bağlı. Universitetlərdə bilirsiniz, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı Bakı Dövlət Universitetində magistr idi. Həbs olundan sonra universitetdən xaric olundu. Ondan Klassik Xalq Cəhbəsi partiyasında Cavid Ramazanov universitetdən xaric olundu.
Cavid Mehrəliyev
üzr istəyirəm. Cabbar Savalanlı da həmçinin həbsdən sonra Sumqayıt Dövlət Universitetindən kənarlaşdırıldı. Bu məsələlər əslində özü ciddi bir situasiya yaradır ki, Azərbaycanda bu sahədə ümumiyyətlə ciddi problem o səviyyə qalxıb ki, artıq bunu biz bugün qalxıb nəsə etiraz eləsəydik o məsələlər, o bugün düzələn məsələlər deyil, həll olunan məsələlər deyil. Artıq bu hakimiyyətin bütün sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də belə deyək, öz başınalığı, belə deyək, qanunlarla hesablaşmamasının nəticəsində yaranır. Amma yenə deyirəm, bu həbslərdən sonra bizə müraciət edən insanların 70-75% tələbələrdir. Yəni onlar bu məsələlər artıq qorxuzmur. Çünki qorxunun bir sınma nöqtəsi var, sınma məqamı var. Artıq mən hesab verirəm ki, Azərbaycan gənzliyində bu gün həmin qorxu hakimiyyətin apardığı səriştəsi siyasət nəticəsində artıq o qorxu sınıb.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün. Verilişimiz artıq yekunlaşmaqdadır, əziz dinləyicilər. Sizinlə də sağollaşmağın vaxtıdır. Sağ olun, gələn həftə eyni saatda müxtəlif mövzularla görüşünüzə gələcək. Hələlik.
14-24 14-24 14-24 14-24